Knjiga sveta.
Mnogo mi znači. Knjiga mog sveta.
Volim je.
Zane. Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama Šarla Bodlera. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Velimanović, slikar i vajar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Šarla Bodlera. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Velimanović, slikar i vajar. Zoran Velimanović je studirao prava, živeo u Francuskoj i Nemačkoj. imao je više samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bavi se raznim oblicima istraživanja likovnog izraza. Zorane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga. Evo, ja sam rekao da si studirao prava, ti si možda eto malo i neobična i retka priča, nisi završio škole za likovno stvaralaštvo, ali se godinama, čitav niz godina, baviš uspešno raznim oblicima likovnog izražavanja, pa možda evo, pre nego što uđem u priču u knjizi, da te pitam koliko ti to u životu bio možda smetnja, a koliko prednost?
Pa bilo je čudno u svakom slučaju za nekoga ko dođe do kraja, jel? Ja sam absolvirao bio i vidio sam da to ne želim da radim, to je bilo strano, jel? I mučio sam se dok sam studirao i nažalost nije bilo nekoga da mi kaže da to treba da ostavim, možda bi ranije nešto drugo radio. A s druge strane, pošto više nisam imao vremena da se bavim školom, morao sam da radim nešto, ja sam počeo da slikam između ostalog. I možda je to dobra strana toga što nisam išao u školu, umetničku školu, zato što nisam imao nikakve uticaje profesora koji su tu svesno ili nesvesno, oni ostave traga na mladog čoveka. Tako da mislim da sam ušao u umetnost baš na onom mestu gde počinje ljubav i gde počinje iskrena naklonost ka nekoj vrsti, ka nekim slikarima.
Da, ta pozicija ima neke možda izazove svoje, ali ima i svakako tu prednost da čovjek može da ide tragom svoje ljubavi, svojih nekih afiniteta i umetnosti, pa evo i u književnosti. Ova emisija je posvećena književnosti, knjigama i čitanju. Jedna od tvojih ljubavi, čitalačkih ljubavi, jeste poezija Šarla Bodlera, pa ti si došao u emisiju da nam predstaviš ovu knjigu njegovih pesama i da te pitam na samom početku zašto ti je Bodler bio toliko interesantan, evo da si odlučio njega da predstaviš danas.
Kad smo razgovarali o tome, bilo mi je na neki način teško da izaberem jednu knjigu ili jednog autora, jer od svih uzimam po nešto.
Da.
Ne mora to da bude ni knjiga, to su i filmovi, to je bilo šta. Svuda gde mogu da nađem pomoć dok slikam, ja je tražim. Sad, Bodler se bio pojavio na prapočetku, slučajno, jel? Ili nema ništa.
Što kažu, nema ni slučajnosti.
Pojavio se tu, zadržao se neko vreme, ja se sećam da sam, pošto je to bilo vreme kad nije bilo ni interneta, ni ničeg, niste mogli da nađete informaciju o nečemu, a da jedino odete u biblioteku ili u knjižaru i da tamo vrtite knjige da iščitavate i da nađete nekog ko vas zanima, a ne znate ni zbog čega vas zanima, ni šta on to u vama proizvodi, posebno kad ste mlad čovjek. I onda tako krenuo sam, onda sam dobio na poklon ovu knjigu od prijateljice koja je slušala te moje tirade o Bodleru i možda par nekih pesama koje sam mogao da nađem negde. I kad sam je dobio, ja sam je onda potpuno raskupusao. Nisam kod njega tražio ništa, nisam mogao se poistovetim sa njim, ali je imao neka mesta koje su mene tada u tom trenutku ohrabrivala. Naime, vi kad krenete da se bavite umetnošću, a to svaki umetnik zna, vi ste već malo pomereni u stranu, iz ovog glavnog pravca kojim obični ljudi pod navodnicama idu. Posebno vreme kada se, to je bila sredina 90-ih kad sam ja počeo da slikam, bilo je teško vreme i za ljude koji se bave praktičnim zanimanjima, a ne samo umetnošću, i nalazio sam ohrabrenje u njegovom odnosu prema svetu u kom je on živeo, prema okolnostima u kojima je on živeo. Tako da to je bila pomoć. Kad sam nalazio u nekim pesmama neka svoja mišljenja, razmišljenja, on je bio na mojoj strani u tom trenutku. Tako je krenulo. Dovoljno su mi bile reči. Nije mi čak bila potrebna ni cela pesma. Dovoljno je jedan stih ili čak naslov. Ili čak kasnije to, ovo je knjiga Konstantinović je preveo. On je jako dobro objašnjenja imao o tim pesmama. I tu sam isto nalazio jako dobre momente koji su mi pomagali da izbacim slike koje sam imao u glavi.
Znači, kao slikaru ti je pomagao, evo, kad smo se dogovorili za emisiju, rekao si mi da radiš jednu sliku koja je zapravo po motivima poezije Šarla Bodlera, da si jednu pesmu uzeo kao fokus inspiracije.
Tako. provlačio se taj Baudelaire i provlačila se njegova misao, ajde ne mogu da kažem poezija, jer on radi, je pisao i prozu, je pisao je, sorry, to jeste kratka proza.
Pisao je i oglede, studije, kritike, da, ali naravno najpoznatije je po poeziji.
I on se provlačio kroz zaista od početka, evo i sada recimo, sad upravo radim, a ne, nisam znao da ćemo mi da se mi čujemo, niti sam znao da ćemo posebno da pričamo o knjigama i o poeziji, a ja sam već radio jednu, sada upravo završio jedan objekat koji se zove Pascal, koji govori o jednom liku, da kažem, iz jedne pesme Baudelaire. Dakle, to je sada, a sliko sam i ranije, sećam se jedne slike iz 2000-te.
A to možda pesma Ponor, Bezdan?
Ponor, tako je. Le Gouffre.
Da, da.
Jeste, upravo to. Evo, i čak imam napisan taj prvi stih te pesme koje meni oduvek.
Da, Pascal je nosio svoj ponor.
Pascal je svoj ponor uvek nosio sa sobom. Ja sam to napisao na francuskom. Pascal avait son gouffre avec lui ce moment. I, kažem, prevod je odličan Konstantinovićev. I to upravo i piše na tom objektu. A imao sam i, dakle, pre tamo, eto, 2000-te, mislim da je ta slika, zvala se Heutum tim Rumenos, opet po jednoj pesmi Baudelaire. Tako da, ako sam morao se opredelim za jednog pesnika, a teško mi je bilo jer volim da čitam i ne mogu da kažem da samo jednog volim da čitam, čak ne mogu kažem ni da volim jednu pesmu, niti čak celu pesmu nečiju, ali eto, Baudelaire je tu stalno prisutan, ako ništa drugo, kao jedan stari prijatelj u ovoj zaveri koja traje već više od četvrt veka.
Hoćeš možda da pročitaš pesmu Ponor, evo, pošto smo je prizvali ovako zajednički, pa bi bilo lepo da slušalci čuju.
Da, ta pesma je zaista, ta pesma je moja omiljena Baudelaireova pesma. I evo, stoji mi čak i ta vizit karta, odnosno pozitnica upravo na tom mestu gde je Ponor. Dakle, Pascal je svoj bezdan svud nosio sa sobom. Avaj, sve je ponor, delo, želja, reči, snovi. Dignutom mi kosom vijoreći, vetar straha često puni me tezgobom. Svuda, kroz visine i dubine vidne, strašni nas prostori pritiskuju mukom. U dnu mojih noći, Bog znalačkom rukom, crta bezbroj lica, more neprekidne. Sna se bojim kao mračnih grdnih vrata, otkud zjapi neka strava nepoznata. Sa svih je prozora samo beskraj vidljiv. A moj duh, sav smućen od tamnih otkrića, pred ništavilom je besćutnim zavidljiv. Ah, zar večno biti rob broja i bića?
Da, ima ovde nekih delova koji su posebno tako inspirativni je, možda za priču, i evo sam tako početak, sve je ponor.
Tako je.
Evo, kako ti doživljavaš evo ovaj stih i recimo šta misliš, da li bi se mogao dovesti u vezu sa tvojim stvaralaštvom, sa tvojim slikama?
Pa, zašto sam se ja našao u svemu tome? Evo, recimo, kod mene, evo, podvučeno još davnih dana, su na tri mesta. Prvo, ovo, Pascal je svoj bezdan svud nosio sa sobom, i očigledno da ja nisam zaboravio taj stih, jer sam ga tada podvukao, a sada ga slikam. Također mi je podvučeno, crta bezbroj lica, more neprekidne. I treće, sna se bojim kao mračnih grdnih vrata, otkud zjapi neka strava nepoznata, sa svih je prozora samo beskraj vidljiv. Tu su predivne slike. Kako, prvo, ovaj deo, Pascal je svoj bezdan ili svoj ponor uvek nosi sa sobom. Vi imate ljude, zato me je sada iniciralo da slikam to. Stalno slušam ljude koji idu negde, putuju i hvale se tim pomeranjima, putovanjima. Ali vi kod njih ne vidite nikakav pomak. I njih to drži, to uzbuđenje, dva dana, dan možda jedan, i onda se oni vraćaju u onog starog čoveka koji je otišao. Upravo zbog toga što, kao što i sam Baudelaire kaže, da svi, kao i Pascal, nosimo svoj ponor svud sa sobom. Možete promeniti geografsku širinu i dužinu, ali ne možete promeniti svoje snove, svoje muke, svoje probleme, svoje razmišljanja. Ne mora to bude ništa ni strašno. Pod ponorom ja razumijem tu dubinu jednog čovjeka. U toj dubini ste vi. A možda bi pametnije bilo da se putuje u tu dubinu i u taj svoj ponor, jer mnogo je bitnije rešiti te stvari, to su krucijalne stvari života jednog čovjeka, nego obilaziti neku arhitekturu u nekim drugim zemljama ili jesti neku hranu, što protiv čega nema ništa protiv. Ja sam putovao, između ostalog mi je to pomoglo da shvatim ovo što sada pričam. Ništa ja bolji nisam čovjek bio što sam išao negde ako sam se vraćao sa istim dilemama na početnu poziciju. Ništa ja tamo nisam naučio osim tako tih materijalnih stvari što u suštini možete naučiti i da ste u nekoj keli.
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la peine et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur aux douleurs, aux douleurs. Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croit et se fortifie. Oh douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croit et se fortifie. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la peine et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur, oh douleur, oh douleur. Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croit et se fortifie. Aux douleurs, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croit et se fortifie. Façon solennel mystique, les tout puissants accords de leur riche musique, au soleil du couchant reflété par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur des vagues des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le feu. Avec des palmes, et mon unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Šarla Bodlera. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Velimanović, slikar i vajar. Zoran, evo, u našem razgovoru dotakli smo se jedne pesme, pesme koja se zove Ponor, i nekako se ispostavila, evo sad u pauzi kad smo pričali, da je to omiljena pesma i tvoja i moja, Šarla Bodlera. Pa ajde da nastavim malo priču o toj pesmi. Ti si zapravo i kao likovni umetnik našao inspiraciju u njoj, radiš jedan rad koji ima ovu pesmu u podlozi, i pomenuo si ta putovanja, da ljudi često putuju i verujući da neko da odlaze, u stvari ne odlaze, a s druge strane svi veruju da neki ponor vreba negde daleko izvan njih, a evo prvi stih kaže Paskale svoj bezdan sud nosio sobom.
Ja mislim da oni čak ne razmišljaju uopšte o ponoru.
Da.
Čak ni ne znaju, osjećaju neku tezgobu negde, neki strah naravno, neku ugroženost. A onda jako lakše je da je neko drugi prouzrokovao tu nelagodu, jel? I onda se najčešće pobegne od svega toga. Ponajpre od sebe, jel? Time što se odlazi na neka druga mesta. Ne. Međutim, kad dođe neko tamo, onda posle nekakih senzacija koje doživi, vidi kako zalazi sunce drugačije i kako su zgrade ovakve ili onakve, ili hrana takva, kad sve to prođe, ta dečja senzacija, onda se taj ponor koji nosi sa sobom, koji čini njega, pojavi, on traži svoje, on traži da se nahrani. On traži, on zauzima jako veliko mesto u čoveku.
Ti imaš jednu veliku sliku koja nosi naziv Čistilište.
Da,
da li se ta slika i recimo ti motivi koji se javljaju na toj slici mogu dovesti u vezu sa ili sa ovom pesmom ili sa Bodlerom?
Upravo tako. I to Čistilište, odnosno sama ta tema je upravo moje zanimanje za nju, odnosno intenzivno u tom trenutku. Zanimanje je bilo upravo kao plod razmišljanja o tom ponoru. Svako ko siđe duboko u sebe, on naiđe na neke dileme i na neka pitanja. Šta možeš da uradiš kad se suočavaš sa sobom, što je najveći odnos koji čovjek može da ostvari? Neće ti se dopasti to što vidiš u toj svojoj rupetini. Ali to je tvoja rupetina. S njom moraš da se pozabaviš, ne nekim drugim kozmetičkim stvarima.
Da.
I onda dođeš logično do čišćenja. Ti moraš da izbaciš iz te svoje rupetine u kojoj si utrpao sve živo i što ti ne treba i što ti treba, kao neki veliki orman gde držiš neke stvari koje više nisu ni moderne ili su ti male ili su se pocepale ili su ti drage. Moraš jedan dan da očistiš to. I onda uđeš u to čistilište, a ono je, to je vrlo suptilno, ono traži da se čiste baš oni detalji od kojih ti okrećeš glavu. E, to je bolno. To osučavanje sa svojim, sa sobom i čišćenje samoga sebe i upoznavanje svog ponora, kog je onako ne možeš da izbegneš, ti ga nosiš svuda gde god odeš. Ali eto, kažem, i Baudelaire je to još u 19. veku pričao, da je Pascal nosio svoj ponor uvek sa sobom, ali ne znam što to niko neće da pročita.
Da. Evo, baš Konstantinović, koga si pomenuo, u tekstu koji je objavljen uz knjigu, dovodi u vezu Baudelaire, Pascala i Montaigne. Kaže da su ta tri pisca bili pisci tog tipa koji duboko poniru u sami sebe, u svoju unutrašnju dubinu i na taj način govore o svetu. Dakle, nisu pisci kojima pažnja prevashodno okrenuta ka spolja, nego ka unutra.
Pa, zato i Baudelaire, za Baudelaire se kaže da je postala poezija do Baudelaire i posle Baudelaire.
Da.
Da je on ugao ni kamen.
Da.
Tada, naravno, se to nije znalo, kao što svako ko ide ispred svog vremena loše prođe.
Da.
Jer ga ne razume, jel? Razumeće ga kasnije. Njemu kao čoveku, u ovom slučaju čoveku koji se zvao Charles, a prezivao Baudelaire, ništa to nije pomoglo. Bio mu je težak život. Ali su kasnije prepoznali to kao jedno jako bitno mesto odakle počinje da biva sve potpuno drugačije.
A kako da ne kažu, to zapravo predstavlja razmeđe tako moderne poezije 1857. godine, tako, prvo pojavljivanje Cveće zla, zbirke Cveće tako zla. Kad se pojavila, izazvala je veliku pažnju, senzaciju, čak i skandal jedan.
Tako, bilo je zabranjivanih delova.
Tražili su šest pesama da izbaci, da oni kasnije u drugom izdanju izbacio tih šest pesama, ubacio je nekih 20 drugih pesama, ali u svakom slučaju kažu da poezija posle te zbirke više nije bila ista i da je Baudelaire stvarno uticao na čitav niz evropskih pesnika, mislim, to se, taj uticaj se raširio. A evo, kad kaže da je on modern pesnik, zanimljivo da je zapravo on nekako prvi i uveo tu reč modernost, modern. On je tu reč upotrebio da izrazi posebnost modernog umetnika, koji, evo, kako kaže, u pustinji Velegrada ne treba da vidi samo propast čoveka, nego i da nasluti do sada neotkrivenu tajanstvenu lepotu.
Da.
Evo sad, Baudelaire se očigledno kao stvaralac, kao pesnik kretao između izraze tih suprotnosti. Evo, s jedne strane imamo tajanstvenu lepotu, s druge strane imamo neki užas i stravu koja treba da se...
On je kombinovao te stvari. On je čak i govorio, evo, kad smo malo pre pričali o ovom Heautu Timoru Menosu, to je kombinacija, jedan divan odnos unutar jednog čoveka. Ta pesma govori, možemo kasnije da se vratimo, nije ni važno, ali ona govori o nekom ko je sam svoj i odraz u ogledalu i sam svoj krvnik. Dakle, neko ko je i žrtva i krvnik. Dakle, on nalazi te suprotnosti oko sebe, spaja ih u jedno isto. Baudelaire je bio jako dobar u tome. Ima jednu dozu cinizma, vrlo izraženu, ali verovatno ni to nije slučajno doveo se do toga, ili ga život doveo do toga da je imao jako dozu sadomazohizma, recimo. I kad pogledate čitavu njegovu poeziju, provejava želja za nečim dobrim, ali verovatno to iskustvo koje on imao, i da li iskustvo bilo loše, ali on ga je tako doživljavao, uvek kod njega da neki patos, uvek da neku senku. A to je dobro. To je dobro, jer život nije, što bi rekli, nije rajska bašta, jel?
Da.
Život na zemlji.
Život proći, nije poljen preći. Što kaže jedan drugi pesnik, Boris Pasternak. Da. I sad, evo, kad sam pomenuo Velegrad, to sam Baudelaire zapravo govori o tome da novi umetnik, moderni umetnik, izražava iskustvo postojanja u okviru Velegrada. Za Baudelaire kažu da je prvi zapravo pesnik Pariza, da, ali ne u smislu da je Pariz neki dekor samo njegove poezije, nego da je zapravo to jedan dubinski i sasvim poseban doživljaj tog urbanog ambijenta. Pa kako se tebi čini taj kvalitet urbanosti u Baudelaireve poezije?
Pa evo, recimo, kad smo rekli Pariz, on je poznata njegova njegov ciklus Parijski splin.
Da.
A recimo splin, to splin je jetra, jel, na engleskom. Međutim, zašto zove splin? Zato što se mislilo, stari Grci su mislili da lučenje jetre proizvodi melanholiju. I uopšte čitava ta njegova priča, znači taj izraz splin, se odnosi na melanholiju i to je način na koji on posmatra Pariz. On je slikar prljavštine.
Da.
Jer ko je žive u Parizu, ja sam žive u Parizu.
To su baš što te pitam, koliko ti se recimo, koliko si žive u Parizu dugo?
Živio sam 3 godine.
3 godine, da, dovoljno da osjetiš grad. Koliko ti se tvoj lični doživljaj grada recimo razlikuje ili podudara ili dodiruje sa tim doživljajem grada koji nalazimo kod Baudelaira? Naravno, drugo je vreme u pitanju, ali opet svejedno imao si priliku da osjetiš grad iz raznih uglova. Da,
naravno. Pa ja sam ga doživao, mislim, kad vi odete kao jako mladi i sa mizernom količinom para, vi ne možete nikako drugačije da ga doživite nego tako nekako slično Baudelairu, jel? Znam ja da postoje tamo i svila i ali ovo što sam ja vidio je mirisalo na Baudelaira, odnosno pod navodnicama. U Vukovom se neki, eto kad smo govorili o mirisima, u Vukovom se neki mirisi koji vas podsjećaju na to mesto, to je tako kod ljudi. Meni recimo, ja sam živao na Saint-Germainu, imao sam na neki način sreću da budem u tom delu grada, ali u jednom jako malom stanu, ne mogu da kažem ni stan, da je to bilo možda nekih 10 kvadrata. I zgrada koja je bila iza neke druge zgrade, pa si morao da prođeš, ali taj jutarnji miris koji je pomešan sa nekim neobjašnjivim polusmradom, mirisom iz pizzerije i mirisom opranog veša, jer je tu bila pored neka perionica. I ta kombinacija, recimo, meni je ostala vezana za parijska jutra, kad sam ja odlazio negdje ili sam se vraćao od nekud. Ali taj miris, ta kombinacija toga, to sigurno ne osjeća gospodin koji živi u Parizu.
Da, malo zaklonjeno toga.
Ne znam kako se pere veši, kako miriši ti praška.
On može jedino da osjeti ovako čitajući Baudelairovu poeziju.
Ali on to posmatra da. Kozmetički.
Da.
Njemu je ovo simpatično. Zato su oni i zgranuli kad su čitali te njegove pesme, pa su zabranjivali. Zašto?
Da.
Zato što svako ko to živi i pročitao, šta, njega to ne potresa ništa, pa to je njegovo stanje.
Da, inače poezija je potpuno proširila registar mogućih tema o kojima se peva. Baudelair ima recimo pesmu pod nazivom Strvina.
Tako je.
Što je bilo sasvim neobično u nekoj eposi koja je prethodila Baudelairu. Znači, došlo je do pojave onog što su proučavaoci umetnosti nazvali estetika ružnog. Dakle, peva se o stvarima koji se nalaze na ulici, koji su deo nekog gradskog đubrišta, otpada. Prosto...
Pisao je recimo o hašišu, pisao je opijumu, jer on je bio živolac. I opijuma, i hašiša, i ko zna čega sve.
Da, i ta sintagma veštački rajevi se vezuje.
Veštački rajevi upravo za to, ali njega nije, on je pisao o tome. Vi do tad niste mogli da nađete.
Da.
Svi su to radili, ili većina, ili mnogo njih, kako god.
A što je zanimljivo, pisao je i nadahnuto, ali vrlo precizno, analitički o svemu tome. Pa ima onaj jedan zapis baš iz veštačkih rajeva koji ide ovako, treba se opijati, treba stalno biti pijan, nije važno čime. Vino, hašiš, ovo, ono, poezija, književnost, umetnost, treba, kaže, stalno biti pijan, stalno biti izvan okvira ove stvarnosti.
A to i jeste tako, jer vi kad pogledate sad, na primjer, šamane neke, indijanske, svi se pomere na neki način nečim. Da li su to neke trave, ili ne znam, neka droga, ili razmišljanje, ili nešto, možda meditacija, ili tihovanje, ili kako god nađete. Vi morate, da bi došli negde gde nije materijalni svet, vi morate se izmestite makar malo u stranu nečim. Sad svako se izmešta kako zna. Vi nemate ni jednog umetnika da nije na neki način iščašen. Zato što ne živi u materijalnom svetu, sve češće živi u ovom pomerenom svetu. Sad, Baudelaire je pisao, bio je fasciniran time i pisao je o tome. Imate recimo Rolling Stones-e koji pričaju o morfijumu. Ili već ne samo o morfijumu, pričaju o raznim drogama. I, dakle, nigde, ali ceo vek.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Šarla Bodlera. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Velimanović, slikar i vajar. Zoran, evo, pričali smo o tome kakav doživlje sveta postoji u Bodlerovoj poeziji. Pominjali tu estetiku ružnog i tvoji radovi, tvoji likovni radovi i slike također imaju ovaj taj deo te estetike. Imaš čak jednu sliku koja se zove Splin.
I Splin, tako da. Je.
To, a i na
Splin je čak u stvari jedan objekat. Da, upravo eto Splin, da, i to smo zaboravili.
Na slikama su neka bića koja su kao iz neke fantazmagorije i ima dosta elemenata i strašno kao iz nekog ružnog sna, da kažemo, neke prikaze, neki bića koja su polu bića, polu lutke, žive, nežive. Neki element groteske postoji u tvom likovnom stvaralaštvu, a grotesko je baš karakteristično i za Šarla Bodlera. I to sam hteo tu vezu da
upravo, napravim. Upravo to. I sad kad si pričao o tome, meni ta groteska se provlačila. Pa da li sam ja pod njegovim utjecama od početka bio.
Da.
Ili smo se samo pronašli negdje, on i ja, i možda sam zato i zavolio njegovo stvaralaštvo, ali sam se stvarno, on je jako volio recimo Goju, njegove Kapričose, a Goja je u toj fazi bio već polulud i više nije ni držao u sebi ono što je mislio, on je stalno izbacivao to. A ta groteska se je pojavljivala i kod Goje. Nije ni to slučajno, dakle, i oni su se pronašli u tom pogledu na svet. Prosto mi je, ne znam kako bih sad odvojio njih dvojicu, prosto mi je kao neka vrsta, evo što kaže, kakva vrsta komičnog koje nastaje pred čudnim oblicima proizvodima naše mašte koje prkose u ustrojstvu sveta. Jako lepa definicija tog njihovog zajedničkog odnosa prema groteski i prema Goji.
Sad ti si u jednom razgovoru nešto rekao što mi se čini jako zanimljivo za ovu našu večerašnju priču. Govoriš o tome kako je život takav, ima mnoga lica, neka su strašna, neka su lepa, postoji ono što je deo neke rutine života, pa onda između ostalog kažeš hvala Bogu, pa se s vremena na vreme pojave pisci, filozofi, muzičari, ljudi koji kažu neću, učine da civilizacija dobije reflektor, onda za njima krenu drugi ljudi i sve se unapređuje, rađaju se ideje. Meni se čini da upravo za Baudelaire može da se kaže da je jedan od umetnika koji je rekao neću.
Tako je. Uvijek pojavi se neko ko mora da okrene civilizaciju u nekom smjeru. To je, jer ako bismo svi radili ono što svi pre nas rade, nigde ne bi odmakli, mi bi sad išli na poštu da šaljamo telegrame ili bi se vozili fijakerom. Možda ne bi ni to, možda bi sedeli u pećinama.
I šta ti se čini, čemu je to Baudelaire rekao sve neću?
Pa svemu oko njega. Jel? On je čak imao na neki način sukob, čak i pričao bio da mu je najlepši deo detinjstva bio dok mu se majka nije preudala. Jel? Kad se udala za tog generala Opika, u njemu se kao srušio čitav svet. Međutim, više je to bilo pretpostavljeno sad. Ne znam, to bi neko mogao da zna, da li je to ljubomora ili dete takvo kako je prema svojoj majci. Navodno je taj Opik bio sasvim korektan prema njemu, volio ga i pazio, ali to kod njega nije izazivalo, nije uspeo da uzvrati to i izazivalo je sasvim nešto drugačije. Taj bes, očigledno, ta patnja i muka u njegovom životu, plus ono što je doživljavao okolo i u vreme u kome je on živeo, su prouzrokovali da iz njega izbio ovo. Njegova je hrabrost i veličina, što je on to govorio. Ja sam ubeđen da puno ljudi ima, i tada je bilo, koji su isto to mislili kao on, samo što je on uspeo da sročito i poželeo da to iznese. I recimo kad je trebala zbirka da dobije naziv, da li će se zvati Cveće zla ili ne, pa su oni sedeli u nekom kafeu i pričali kako da daju ime, pa mislim da je prvo trebalo da bude, nisam siguran, Limbo ili nešto.
Da, tako je.
Pa i onda okrenula Cveće zla, da li je to predložio Teofil Gautier ili tako nešto. Ljudi su se zgražavali nad tim, pa su čak i njegovi prijatelji govorili, pa kao, kako on umanjuje tim nazivom one predivne pesme unutra. Oni su njega volili, cenili njegovu umetnost, ali nisu mogli da progutaju sve što on govori, zato što je bio suviše ispred svog vremena i suviše protiv toga što je, u čemu je živeo. Kao i oni, samo nisu imali hrabrosti niti kapacitet da to kažu.
Da, Baudelaire je rekao, ne, prvo neću, rekao očuhu, pa onda nekim konvencijama, roditeljskim, vaspitnim, porodičnim konvencijama, onda kasnije nekim građanskim konvencijama, pa se to sve proširilo i na poetičke, na umetničke konvencije. Zapravo je njegova poezija došla u oštru opreku sa svim onim što je bilo pre toga. Tu nema sentimentalnosti, nema konvencionalnog dekora, nema onog govora sa distance. To je jedno unošenje, žestoko unošenje, pa sve do toga da ima pesmu pod nazivom Strvina, što je bilo nezamislivo nekada, se tako peva o nekoj strvini, o nekoj lešini pored puta.
Možete misliti u to vreme.
Da.
I sada da pročitate pesmu Strvina, pa bi rekli da je o čemu on priča. A zamislite tada, koja je bila njegova snaga da izživi taj život. Znate, nije mu sigurno bilo lako.
Hoćeš možda da pročitaš još jednu pesmu, evo da čujemo još malo stihove Šarla Baudelaira?
Pa evo, ja ću samo, ima par, mislim, ta pesma se zove Heotum Timorum Menos, govori o prevodu, je sam sopstveni krvnik, to je čak ima neka, mislim, Terencijeva poema, na osnovu nje su oni i uzimali to ime, nije on jedini koji je to uradio. Ali jako lepo govori o tom odnosu prema sebi samom. I uopšte nije, kad sam govorio malo pre o njegovom sadomazohizmu, on je poprilično izražen ovde, i uopšte nije nežan prema sebi. On kaže, bez gneva ću te udariti, bez mržnje, kao mesar, kao Mojsije stenu. Da bih dala Sahari svoje žednoj piti, iz oka tvoga isteraću izvor čijom se patnjom pojim. Pod vetrom nade željno tvojim suzama slanim zaplivaću, ko lađe što iz luke plove, i dnom toljenog moga srca zaječit će tvoj mili grcaj, ko doboš što u napad zove. I recimo kaže, evo da ne čitamo celo, ja sam i voda i davljenik, lice i šamar preko lica, i ubijeni i ubica, i dželac sam i osuđenik. Ko vampir svoje srce sišem, na stravo ljudima i Bogu, proklet na večni smeh, ne mogu čak ni da se nasmešim više. Koji je to sukob u tom čoveku? A to svi mi imamo. Što se meni to dobro? Pa ja sam dolazio u te dileme. Ali mene je to teralo, ja sam imao slike pred sobom u glavi i on mi je pomagao s ovim svojim dilemama, kako god da nazovemo, da ja izbacujem svoje dileme.
Da. A koliko ti je bila posticajna ta njegova ideja, on je značajni po tome što je zapravo nekako dao talas nastanku tog novog pokreta i nekog estetičkog stava, simbolističkog stava u umetnosti. On ima u pesmu čuvenu Saglasja gde kaže čovjek se kreće kroz šumu simbola.
Da.
Da se zapravo sve što je u životu neka vrsta simbola i da su stvari u tajanstvenim vezama. Koliko ti je to bilo posticajno?
Pa da, s tim što u početku to nisam razumeo,
da.
Kasnije sam razumeo i počeo sam da posmatram sve to oko sebe i zaista je sve prepuno simbola. Simbola koje su drugi ljudi ostavljali i simbola oko vas, u prirodi. Ništa nije, kao što smo rekli, slučajno.
Da.
Simboli su i u vetru, i u boji drveta, i u trenutku kad vam neko nešto kaže, kako vam kaže, u trenutku kad vidite neku životinju. Sve to govori o nečemu. Imate simbole koji su svesno nastali od ljudi. Naprimer, slova. Slova su magični simboli ili reč. Reč, zašto kaže prvo beše reč? Nije reč samo tek tako. Reč ima veliku snagu, kao i samo slovo, kao i glas. I sada ne pričamo o drugim znacima i simbolima, zaista nacrtanim, i onda u slikarstvu imate. Naprimjer, srednji vek, evo sad smo pričali o simbolima, pa kad su ljudi bili nepismeni, 99% ljudi na zemlji bilo nepismeno, da bi slikari saopštavali neku informaciju, oni su slikali simbole. Tako da su ljudi poznavali te simbole i tumačeći, gledajući sliku, to se odnosi i na renesansu, recimo, oni su čitali kao da gledaju film neki. Jer ako je nekome okrenuta glava na jednu stranu, to znači, ako je obučen u, na primjer, zeleno, to znači nešto drugo. Ako u ruci drži ovu pticu, to znači nešto. Ako mu je kod nogu neka životinja, to znači nešto drugo. I kad posmatraju te simbole koji su morali da znaju, jer nisu znali da čitaju, oni su mogli da komuniciraju.
Za tvoje slikarstvo kažu ljudi da je u izrazitom znaku fantastike. I zaista na tvojim radovima se vide elementi kao da potiču iz nekih snova, ili bar da su to neke prikaze, neki predmeti iz podsvesti, iz naše podsvesti izvučene, a s druge strane ima taj neki sloj svakodnevnog života, spoj svakodnevnog života. Pa šta je za tebe fantastika i kako se u tu fantastiku uklapa, recimo, to tvoje čitalačko iskustvo, koliko taj susret sa knjigama i književnim svetovima doprinosi bogaćenju tog sveta?
Pa to su sve iste iskustva. Moje iskustvo ili Baudelaireovo ili tvoje, recimo, životno, ili bilo čije, sve su isto. Sad samo treba čovjek da vidi šta ćemo da radimo sa tim. Kako, evo, mene tera da slikam to. Možda mi je lakše da izbacujem na taj način. Ne znam šta bih radio sa tim iskustvima ako ih ne bi izbacio. A fantastika je sve prisutna. Nije to nigde nešto, neko drugo stanje, ne, ti imaš ovde oko sebe, dovoljno je da dve stvari koje suštini ne bi, prirodno ne bi mogla jedna uz drugu da stoje, da ih staviš i ti se već duboko ušu u fantastiku. Kao da si već odškrinao vrata. I onda te ta vrata otvaraju dalje i ti ulaziš u neki svet koji nije materijalni, ali ti je omogućeno da kroz njega dopreš do tamo. To su, te slike su kao neki portali, manje više.
Da.
Ali ta fantastika je tu, ne živi ona nigde drugde. Znaš, samo kad bi teo čovjek malo više se pozabavi svojim i drugim nekim svojim mislima, koje nisu vezane za materijalni svet.
Da, pa evo, i slike, i slikarstvo, i književnost prožaju mogućnost da se kroz neki takav portal prođeš, tako.
Ne, jesu portali, i to su neka iskustva, vanvremenska iskustva svih ljudi, samo što eto kao neko kao Baudelaire, recimo, to ispričao i sad bilo bi pametno da se to pročita, jer će čoveku biti lakše kad on bude prolazio to isto što i on, da zna šta je, nije on jedini na svetu koji prolazi sa te sve stvari. Zato su knjige dobre, slike, pesme.
Da.
Jer su to sažvakana iskustva već.
Da. Zorane, hvala ti na ovom lepom druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi.
Oh,
U emisiji Moja knjiga Zoran Velimanović, slikar i vajar, govorio o knjizi pesama Šarla Bodlera. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Ratko Ristić. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.